O Concello de Lugo, en colaboración coa Casa Grande de Xanceda, poñemos dous elementos en homenaxe á vida no rural na Praza Mayor. Dous elementos que son un carballo e unha vaca feitas de madeira polo campión de mundo de motosierra e que estarán a disposición durante toda esta semana na Praza Mayor para ser vista tanto polos veciños e veciñas de Lugo como polos turistas, algo que está a ter xa unha gran atracción dende o momento que foi posta.